Bueno, egunon, arratsaldeon edo gabon berdin zaigu, ja ez dakigu ze dimentsiotan eta ze denboran bizi garen.
Hori da, zinemareto batean bizi gara azken bola honetan, eta ez dakigu zer den eguna, gaua, eguerdia, bai. Goiza, iluna barra, egun sentia.
Artzaionako parkina zer den hori bai, hori badakigu.
Badakigu, eta makinak zer eskatzen digun, ateratzean ere badakigu. Bere zerga iraultzailea eskatzen digu.
Bai, bai. Eta guk pagatu gainera.
Bai, gainera. Bai, bai. Hori da benetako munstrua. Azken bolatzen ikusten egin benetako munstrua. Eta likatu inber da.
Beldurgarria baita, eh?
Beldurgarria, bai. Eta, bueno, ausartak izan ginen, Donostiako terraza batean kafe bat eskatuko. Kafe bana. Ez bango partitzeko kafe bana. Zenbat balio duen galdetu gabe. Venga, zuzenean, karri, bi kafe. Eta, bueno, gero... Bueno, larrutik ez, baina ordaindua izan genuen. Bai. Beldurastean ibili gara, egun hauetan, baina hasi baino lehen, galdetu behar diogu gure buruz. Zer da beldurra? Zer da benetako beldurra?
Zer da, entzun dezagun.
Ba, erantzuna, Carlos Areces aktoreak emanen dugu.
Ke miedo podríamos representar una película... actual.
Ahora mismo, sin duda alguna, es la gente que mira el móvil en el cine, ¿vale? La gente que esa hora y media te está diciendo con su destello de luz a tu lado, a tu lado, que su vida es tan rica y tan intensa que no puede apagar el móvil una hora y media. Esa gente que muera, por favor, que muera con dolor. O sea, no pena de muerte para los terroristas, eso no, pero para la gente que mira el móvil cuando estás viendo una película, o sea, pero lapidación pública en la Plaza Mayor. ¡Qué asco! No, hay redención ninguna.
Bueno, ni erabat ados hitz hoiekin. Eta egun hauetan, lehenbizu egunean batez ere, nire ondoan tipo bat ibilizen denbora guztian WhatsApparekin. Baina gainera ez hola pixka begirat, ez. Patxada derrean, azkenean erran bar izan nion, eta gero makurtzen zen. baina egunero norbait ikusten du telefonoi begira WhatsAppeatzen eta bueno, ez da gizaizara. Ezin duzu ordu, bueno, bi ordu pasatu telefonoi begiratu gabe. Bueno, en fin. Baina bueno, arira.
Bueno, bai, zera Donostian izan gara lehen aipatu dugun bezala eta izanen gara eta gaur, bueno, oin arte ikusi duguna, ba bueno, komentatuko du, ez? Horren gaineko iritziak eman ditugu.
Hori da, erran behar dugu, gaur, bueno, hau, asteartean, nahi garela grabatzen, gaur urriak 31 dituela, bai, zongei naiz.
Bai.
Asteartegoizian nahi gara grabatzen, beraz, arratsaldekoak oraindik ez ditugu ikusi, lehenbiziko lau egunetakoak ikusi ditugu. Antzoki zarreko guziak, nik, eta gero zu gainera Victoria Eugeniako pare bat.
Bai, hori da.
Beraz, horiek komentatuko ditugu, ez dakik guztiak edo ez, bueno, denboaren arabera ikusko dugu, baina saiatuko gara. Eta lehenbiziko egunean...
Zer komentatuko dugu, gustatu zaiguna, edo...
Ordan bere laukatuko dugu.
Eta gustoko izan ez duguna, bueno, ere aipatuko dugu.
Venga, gustatu zaiguna, bueno, aio, eguna. Hemen bukatu da.
Bueno,
exageratzen nahi gara. Baina ez haunitz, ze nahiko flojo ibilida urten, uste ze beldurraz, edo ari da momentuz, ikusi oraindik lau egun falta dira. Txantxan, hori da Jose Miren espiritua. Eta, bueno, hori, lehenbiziko egunean, pixkat, bueno, ni gizona bere bakardadean joan zen, Donostiara, ni alegia. Eta, bueno, egun hartan, bi edo hiru pelikula eman zituzten, lehenbizikoa, bueno, pixkat, inauguratzekoa, edo Bermin izenekoa, eta gero Japan gaua izan genuen, eta hor, Japoniako bi pelikula ikusi genituen. Bermin hori frantziarra, Sebastian Vanitschek izeneko batek zuzendua, eta lehenbiztikoa izateko aula, fin, hor gaia da, bueno, kanpotik ekarritako armiarma bat, eskapatuko dela banlio edo auzo marginal bateko eraikin batean, eta, bueno, pues teorian, azalean hori da, ez munstro pelikula bat, pixkat, armi-arma horiek gero eta hundiagoak izanen dira, arrapakari beldurgarriak omen dira, benetan pantalla ikusiko duguna ez da inbeldurgarria izan, bueno, bai, armi-arma hundiak dira, da hori beti nazkagarri izaten da, baina ez da, bueno, eta horrekin batera, azpian edo ondoan edo gainean edo ez da gizazkin un, bada, bueno, drama sozi- edo mezubu soziala, ez, pixka bat, nik irakurri dut kritika bat, bueno, eta enengoen erabat ados, kritikak zioen, hemen azken batean, pixka bat, bertzearen edo diferentia den aurrean izaten dugun jarrera desegokiak ba, erreakzioa pizten duela, eta orduan gero eta haundiago bihurtzen dela ustezko etxaio hori, ez, holako zeo zer. Eta hori gertatzen dela, bueno, pues, Europara torritako eta auzo marginaletan bizi diren gaztekin, hori gertatzen da gerretan, hori, bueno. Nik igual ikusi nuen, gehiago ikusi nuen, ze reken bezala, personaiak eraikinean harrapatuak daude, eta poliziak ez di ateratzera guzten, ez? Eta hor reken eraginean ikusten nabarmena zela alde hortatik. Eta igual gehiago da nola poliziak behartzen dituen gazte etorkin hoiek getotik edo getoan gelditzera, ez? Ez diete getotik eraikina getoaren zera metaforalizateke, kasu honetan poliziak ez die getotik ateratzera uzten. Izan daiteke eta bueno, lehenbizikoa, Jose Miren espiritu haitu dugu, orai deikari da telefonoz. Bueno, hau zerote da. Bueno, eta, bale, bueno, mezua hor dago, ongi, baina nik uste dut, gaur egun, ez da, egite, batzuetan, zuzendari batzuek nahasten dutela mezu egokia edo mezu ona edo mezu positiboa edo interesgarria ematea eta pelikula ona egitea. Gauza diferenteak dira, behar bada mezua elegantea da, egokia, dotorea, behar dena, eta pelikula desastrea, narratiba, ikuspuntu narratibo batetik. Eta erortaz aparte, badaira hor drama batzuk, personaien arteko melodrama erkel bat, bi lagunek, txikitan, zoologiko bat izan nahi zuten, baina gero elkarrekin azert, fin, nahi, fin, zoologia pixka bat ematen zuena. Azkenean, bueno, biziko izateko, gogoa hundiz joaten zara zinemara eta, bueno, eman ziguten atzen bereziki ona izan.
Zera, hasierako galdera kontuan harta, ez, zer da beldurra, beldurrezko filma zen? Zeka, beste batzuk ikusitugu hastean eta
bai, ikernuke... Bueno, beldurrezko eta fantasiazko hastea bai. Da, baina bai, fantasia bada, azken batean, bueno, gero eta hundiago bihurtzen diren armiarmak dira hor, bo, ez dakit protagonistak edo aitzakia edo, alde ukitu fantastiko hori badu, ez? Baina nik uste dut gehiago dela aitzakia mezu sozial hori edo drama sozial hori egiteko. Hora, ez beldurrik ez zuen ematen, edo ez zuen beldur berezik ematen. Eta gero Japan gauan bi pelikula, lehenbizikoa Visitors edo Bizitariak izenekoa, Kenichi Ugana izeneko batek zuzendua, eta gainera Troma ere sartua zegoen, izan ere pelikula hortan Lloyd Kaufmanek cameo bat badu. Eta pelikula, bueno, berez iruata, pelikula honek iruata alditu, eta etzen gaizki hasi, izan ere nola hasi zen, ba, onela. Ba horrela, ultra bortitza hasi zen, momentu batean, bueno, hiru lagun etxe batea, bertze lagun batean etxera joan dira, etxea desastrea da, erabat ondatua dago, eta lagunaren portara ikaragarri arraroa. Eta horrean, bertze gela, bueno, gela batean sartu dira, eta batean, hiru lagun hoietaiko bat, neska bat, deabru edo demonio edo bihurtu da, eta horren aitzakien hasi dira, bueno, kolpeka eskura duten gauza, edo eskura dituzten gauza guztiekin, mailu batekin, edo bate batekin, eta hor odola borborka, eta, bueno, borborka harkatu, litroka, eta, fin. Ongi, irrimangarria, 20 minutu zedo, bale. Gero berze zera bat, hor bi, bueno, ez dut dena kontatuko, baina gero berze bi ataldu nahiko, bai, neurri batean irrimangarriak, absurduak, surrealistak, baina pelikula ordu bateko izanta ere luze egiten da. Bueno, nik zut hor dagoen ideiak laur baterako ematen duela, baina holako atalen arteko lotura ere nahiko badazpadakoa zen, pelikula txarra. Eta gero azkenekoa, eta azkenekoa ikusteko gaundia nuen, Takashi Shimizuk zuzendua, hau da Juong edo bere garaian egin zuenak zuzendua, eta izena du Sana, eta berriz ere zer dugu, madarikazio bat kasete edo musik, kaset, bai, musika kasete baten bidez, eratzen dena, akabera nongi azaldu gabe gelditzen da madarikazio horrek zergatik ere egiten dion, eragiten dion jendeari, berriz ere haurtzaroko etxera joan beharko dute personaia nagusiek, detektibeak, hor bada, ba ez dakit, pixka bat, J-horror hortan ere ikusi ditugun osagaiak, eta hemen elementu berria litzateke protagonistak mutil musika talde bateko partaideak direla, ez pixka bat, Backstreet Boys, bueno, igual referentzia zaharra da, ba, japoniarra da, ez? Badira mamua, badira, bueno, susto batzuk, baina ez da, hori, bale, ongi, baina etzen bereziki, ona etzen bereziki. Eta, bueno, horrela akitu genuen lehenbiziko eguna.
Bueno, urrengo egunean, Jose Mik berak aurkezpenian aipatuzun ikusleen batek esan ziola, Japan gaua, sekula izan duen zinema gau okerrena izan zela.
Bai, igual hori izabera da, baina, bai, neko, hori, txar-txar-txarrak, bueno, igual bizitoz bai, baina, bueno, nik lehenbiziko egunerako, ez dakit hori berze kontu bada, nik ez dakit pelikulak nola banatzen, edo nola antolatzen dituzten. Zeren arabea, zein den irizpidea, baina lehenbiziko egunerako hiru hauek, ba ez dakit. Bueno.
Bai, eta hori ostiralekoa, eta larun batean ere gure, bueno, gure zera, saioak ere ikusi genituen ez, gure filmak, bai. Azteko, atxaleko lauterritan, Blood, Brad Andersonen Blood ikusi genuen, eta hor, ba, bueno, ba, familia bat, ama banandua, dibortzidatua, biseme alabekin bizi dena, etxez aldatu dena, arazoak izan dituna, ba, drogekin, eta bueno, ba, etxe berrira iritsitakoan, ba, txakur batek, 8 urteko, semeari oskain dio, eta horrek, ba, bueno, eragina izanen du. Hortik aurrera, Owen da semea, ba, Owenek, bueno, odolerako grina izanen du.
Bai, eta kitxo.
Eta kitxo.
A ber, neurri batean, hau, Antena 3-en bazkal ondoan emateko moduko pelikula izuzitzaidan, hor, dagoen drama eta senar emazten arteko eskarrak eta bai, eta bueno, semealabak kendu nahi dizkidazu, ez dakiz, bueno, lako historioak bukaera aldera pixka bat animatzen da, baina
baina tartean bide luzea, berriz edo piztu arte, ez, ba, bide luzea egiten du filmak, eta mantxoa, eta gainera interesatzen ez zaizkigun kontu batzuk ere kontatzen ezkiguten da.
Eta gainera nik uste, bueno, mezua edo ala irakurri dut, ez dakit. ama batek edo zer gauza egiteko edo eginen duela semearen, bueno, kasunetan semearen gatik, eh? Claro, Horretarako pelikulak empatia pizka bat eskatzen du, baina neri ama hori ez ziten bereziki gustatzen, erran nahi dut. Zuk aipatu duen bezala, personaiak eta ala kontatzen dute, eta inork ez du zelantzan jartzen. Personaiak problemak izan ditu alkolarekin, drogekin, eta hiru urtez, lau urtez, dakizen bat urtez, aita arduratu da seme alabez. Orai ama ongi dago, diburtziatzen ari dira, edo diburtziatuak daude, eta amak kustodia osoa eskatu du. Ez da eskatu du, nire ustez mendeku hartzeko, gizonak adarra jarri dizkiolako. Baina alegia, horre nik ikusten dut, hor nik ikusten dut, nik parkatu, Jesus. Nik hor ikusten dut violentzia bikarioa ditzen dena, ez? Hau da, aurrak erabiltzen nahi da emaztea senarrari min ematen beko. Hor da, nortik abiatuta, pues neri zer gertatzen zaion eta zer, gainera, bueno, edo zer gauza egiteko medikuari deitu izan ezik.
Bai, hori da, hori da.
Zer, auken hori hor zegoen.
Eta gainera, ama horrek ospitalean elten du lan.
Bai, bai, bai. Bueno, en fin, bai, hau, nik espero nuen larun batean, sikiera, eta ez kasiko kerrera gintzuen lehenbizikunekin, en fin. Bai. Eta ero gure bideak bere iziziren.
Hori da, ni Victoria Eugenia aldera moitu nintzen, eta zu... Han gelitu zinen ez, antzokizarrean, handik ezin ateriaz. Arrapaturik, iltzaturik.
Eta zuk zer ikusi zenuen?
Nik El Castillo a través del espejo animea ikusi nun, Kagami, no, Koyo. Bueno, ez dakit ongi azaldu. Seguraski oso gaizki oskatu dut, baina bueno, hori da filma, 2022koa. Eta esan behar dut gustatu zaidala. Eta... Pozez, esanen dut gustatu zitzaidala, anime hori. Horretan, institutuan baztertua dagoen eskato bat da akaso protagonista nagusia, baina horrekin batera sei aur gehiago, instituto berekoak. Eta bueno, horrek arazo hori du, ez? Baztertua sentitzen da, eta gainera, jikiko mori bada, ez? Hau da, etxetik, bueno, gelatik ateratzen den gazte edo hoietako bada, ez? Eta, gelatik ateratzeko bide bat argitzen du, ez? Ispiluaren bitartez, gaztelu batera joanen da, eta hor, beste kontu batzuk dituzten beste aur batzuekin elkartuko da, zazpiko taldea osatzeko, eta filmean beraien arteko harremanak kontatzen dituzte, ze arazo dituzten, eta nola egin aurrea arazo hoiei. Moralina ematen du, baina niri gustatu zait, eta gustatu zait nola kontatzen duen zuzendariak, Keiichi Hara da zuzendaria, zuzendari horrek gainera, aski ezagunak dien telesail batzuk, bueno, animeko telesail batzuk egintu, Doraemon eta Shin-chan. Hoien atzean dago, baina hontan oso bide diferente hartu du, eta arkezpenean nik enitun ezagutzen beste film hoiek, baina beste anime batzutan ere bide honetatik jo du, ez? Japoniako gizartean dauden... Arazo batzuk, jorratu ditu bere animetan. Marrazkien aldetik primeran, soila dira, ez dira oso barrokoak, baina ongi eginak. Eta nik nun bai, irakurri nun filma luzegia zela, eta niri dita pasatu zitzaidan. Ohartu gabe, gustora, eta bon, merezi du, nik gomendatuko nizueke filma ikustea. Aukera izan ezkero.
Ba, aukera izanen dugu, ze Donostian hemen anime, zera Nafarroko anime festivala antolatzen dutenekin suertatu ginen, garrantziaten ekarri behar dutela aurten, segurazki abenduan, hau, esklusiba da. Ba, segurazki abenduan eginen da, eta pelikula hori ekartzeko asmoa dute. Gainera, Iruñeko Hizkuntza Eskolak kolaboratzen du, parte hartzen du, eta horregatik, informazio publikatu hori horregatik daukagu.
Eta zuk zer ikusi zenun,
Sati? Ba, nik pelikula espainol bat, Mientras duermen los amos, Santiago Alvarado zuzendua. Santiago Alvarado, ja urte bat, duela urte batzuk, Kapakaida dokumental falsua aurkeztu zuen, nik Donostian ikusi nuen, eta gustatu zitzaidan. Eta kasu honetan ere, bueno, hemen vampiroei buruzko historia kostumbrista bat dugu, erdi komedia, erdi drama, eta pixka zentratzen dena ez vampiroengan, vampiroekin lanean edo vampiroei zerbitzatzen dieten bueno, morroiengan edo, ez, familiarrak, ez. Neurri batean bada adibidez, bueno, hor aktore ezagunak, protagonistak, Iban Masage, Jun Barrera, eta bueno, beste batzuk. Eta adibidez, Jun Barreraren ilusioa da noizbait vampiro bihurtzea. Bai, familiarra da, laguntzailea da, baina noizbait vampiro bihurtzea, eta beraz horreko gorakartzen da jakina, What We Do in the Shadows, telesaila, eta hor familiar latinoak ere hori asmo hori du, ez? Gizmo, Guillermo. bueno, pues segura eski hortik hartu dute. Edo. Eta ongi funtzionatu zuen, gauza bera, unek ere ez du beldurra, ondilik, bueno, ez du beldurri bat ere ematen, eta, bueno, leialtasuna, fideltasuna du gaia edo du mintzagai, ongi, gainerakoen aldean, ba, oberena, eta haitu dut, irabazten nahi dela momentuz publikoen botazioetan. Neri, bueno, ikaragarria ere zitaiten ditu, adibidez, uste dut kapakaida obia zela, hau baino, baina ongi, eta gustora ikusteko moduko pelikula. Zera, zoragarri izan gabe, pasatu gabe, nik ez dakitzen bat, zazpi puntu, baina gero, momentuan ematen ditut puntuazioak, eta gero denak aldatuko nituzke. Eta, bueno, kontuan hartuta nondik heldu ginen, Bermin Visitors eta ez dakitzen, usau, primeran. Eta pixkaten eretako atxaldea salbatu zuen, zekero etorri zena, ez dakit komentatu behar dugu.
Nik ez dakit, Japango, bueno, bai, bakitzuk kontatu dazulako, ez, baina, zela oso gau emankorra izan, ez? Baina jo, larun batekoa.
Bai, lehenbiziko filma hau izan zen. Rocky ez, Rockya izan zen, txiste merkea egin dugu. Bai, bueno, Sorgin gaua eta Sorginei buruzko bi pelikula ikusi genituen. Ni, bueno...
Sorginkeria gutxi.
Bai, hori da. Ni neurri bat, jo, ez dakit, igual gogorregi jokatzen nahi naiz, edo, baina neurri bat engainatu asentitu nintzen, pesatu nuen, nien naiz Donostiako beldurrastera etortzen zinema mota hau ikustera. Bai, ze dena zen, hori, pues, erran bezala, oso, bale, pelikula, akaso ongi filmatuak, ez dakit, ea, eski momentu batean, nien nintzen gauza epaitzeko, edo, ongi filmatuak, mezu egokikoak, akaso, bueno, hori ere ez da baiagarria edutzen zait, baina berez, eta ukitu fantastiko txiki batzuk dituztenak, baina arrun txikiak, hor, non dago beldurra, non dago fantasia, non dago... Ez?
Rokian adibidez fantasia gutxi, eta beldurrik ere ez.
Bai, pixka...
Eta lujerian, bueno...
Bueno, bai, teorian hori sorgin modernoa, baina mezua zen sorginkeriarik ez da, sorginak... Edo zera hori magiarik ez da mundunetan, hori gezurra da, hori iruzurra da. Tainera fosforitoz azpimorratzen mezua, hori ere... Eta nahiko bai errepikakorra, bai biaulertu dugun mezua, ze izara kontatzen. Eta bigarrena ere, brujeria izenekoa, Christopher Murray bateke zuzendua, hori 19. mendean kokatzen da, Txileko, eta hor
pizkat, bai.
Indioen kontrako errepresioa, bai. Eta
indioen kontrako errepresioa salatzeko, ba, ongi dago, ez? Baina ez dakit festival honetan, gainera gaueko, zer ordutan?
Bai.
Ordu batian, edo?
Bai.
Horrelako film keldoa.
Bai.
Paratzea, ba, ez dakit programazioaren aldetik uste dut ezela ez zutela asmatu. Eta aitortu behar dut, bat arte batez, ez dakit zenbatekoa izan zen. Baina, bueno, ametxetan eta ez amezgaiztoetan, hori zen nire liburua zen, amezgaiztoetan aritzea larun bat gauen, baina ez, ametxetan aritu nintzen.
Ba, nik dena ikusi nuen, nintzen lokartu, baina, eta gaina, bueno, mezu aipatu zu, baina hemen kontua ez da indioen baldintza materialak hobetzea edo emantzipazio, ez, kontua da nortasuna berreskuratzea, eta nortasuna berreskuratzeko antzinako sinesmenak berreskuratzen dituen neska baten historia kontatzen digute. Hau da, indioen kontua sinesmenak dira, erritualak eta pixka bat eksotizatzen ari da zuzendaria indioak. Falta den gauza bakarra da basurde zuri bat. Eta horrekin, ja, dena izan den genuke. Ez dakite referentzia harrapatu den. Bai, bueno, sorgin gau, larun bata, ba, gaizki.
Larun bata ere. Ba, hori da, hori da.
Bigarrena kenduta,
Bueno, larun bata, bigarrena niri gustatzen, nire hori bigarrena, nire bigarrena, eta zure ere bai, ez?
Bai, horregatik, bigarrena, gure, nola?
Gure bigarrenak.
Gure bigarrenak, bigarren bakoitza, ongi, bigarren bana, ez, hori, bueno. Eta igandea, jainkoaren eguna.
Jainko maitea.
Bai, bueno, hombre, nik uste dut obera ingenuela.
Bai, baina nik, kontua da kaso, askoz gehiago espero nula film horretatik, jogo prohibido filmetik, eta bueno, bai, ez da txarra, baina nik beste zerbait espero nun.
Bai, berrez ere, bueno, hemen zuzendaria Hideonak eta, beraz, bi pisu haundi izan ditugu, ez Takashi Shimizu, lehenbiztik egunen, orain Hideonak eta Ringuren zuzendaria, eta bai, gauza batzuk, bueno, Ringun bezala ikerketa bat dugu, flashback batzuk, bai. Hau gertatu zen, osea, gauza gehienak Ringun ja egin zituen. Eta hasiera, eta gero hasieran, bueno, hor, ez genekien, parodia bat, ote zen?
Nik hasieran, zera, hasiera ikusi bitartean, pentsatzen ari nintzen, ba, berriz ere, One Cut of the Dead, ba, tankerako filma ikusiko benula, eta pozik, alorretatik. Baina, ez, beste bide bat jo zuen filmak. Bai. Bueno, hasiera hori, eta gero, bueno, zer iburuzkoa den, hori ere historia
bai, kontutu. Hasieran, bueno, familia zoriontsu bat ikusten dugu, hor etxe berrian, aita barkatu zen arremazteak, eta aur txikia, eta aurrak lorategian zugandila bat harrapatu du, zugandila bat ez buztana, eta aitari galdetu dio, eta orduan zer gertatuko da, hilda dago zugandila, ez, parezere buztana aziko zaio, eta buztanari berte zugandila bat, eta aitak ez dakik guzeratik, baietz, sartu behar duzu lurrazpian, eta otoitz egin behar zu, Elohim, esain, bueno, mutilak serio hartzen du kontu, eta atengabe ari da, eta bapatean, zugandila bat aterako da, hortik. Eta gero ikusiko dena, edo gertatuko dena, ez du spoilerekin nahi, baina... Bueno, eta musika horrekin igual zehose errandu.
Bai, bueno, ez da espoilerrik izanen gainera, ez? Zerea, sinopsian ere aipatzen delakoz, ba, ama edo emaztea hilko da, eta imaginatzen alduzu ez, zer inen duen aurrak.
Bai, bueno, lehenbiziko, behaz bat moztu.
Bai, bere osotasunean lurreratu beharrean, ba, zera, behatza moztuko
bai, ez, eta,
dio amari, eta...
Bustanetik zugandila bat sortu zen bezala.
Landatu, ez? Behatza landatu.
Eta gero, bada hor bigarren maila, bueno, bigarren mailakoa, berde personaia bat, berde neska bat, senarrekin maite mindua dagoena, eta horren ondorioz, emaztearen arimak edo mamuak torturatzen duena, hori da kontua, ez?
Bai.
Hor dago misterioa, eta zer dela eta ez dakizzer, eta horretarako, bueno, eta gero, abai, personaia batzuk.
Bai, hortxe badago bikote exorzista, ba? Bai. Naiko irri eman garria, bai? Eta horiek, ba, bueno, pues, lana betetzen zaiotuko dira, ez?
Bai.
Deabrua... gorputzetatik ateatzen, saiatuko dira.
Bai.
Eta, bueno.
Bueno, eta hori, pues, pasarte batzuetan, bai, bueno, tensioa sortzen zuen, bazen, hola, kasunetan, bai,
bai.
Beldur pixka bat, bai, hori, what the fuck une batzuk ere bai, esortistekin, baina filma berezotasunean hartuta, ba eskasa, berriz ere.
Bai, eta efektu batzuk ere ziren oso, oso onak, ez? Efektu bereziak ez ziren oso bereziak.
Ba, bueno, bereziak bai, bereziki negargarriak batzuk.
Bai, baina, bueno, pensatzen duten Japan gauekoak okerragoak izan zila, ez? Txarragoak.
Bueno,
ez?
Ez, nik uste, kao, lehenbizikoan efektu praktikoak ziren, ez ziren ordenagailu bide sortuak. Orduan, bueno, ongi. ez, honetan, bat ez, bueno, zute bat eta hor bukaeran, eta bueno. En fin, ba hoxe. Nakata. Eta berriz ere gure bideak bereizi ziren. Parece zu Victoria Eugeniera.
Bai, igandean nik film nazioarteko filmen film laburren lehiaketa ikusi nun eta jo handik bai, handik pozik atera nintzen gustoko film labur dezente ikusi nitulakoz. Aipatzekoak, adibidez, ustetzuk ere lehenengo egunean ikusi zenula, Border film japoniarra. Japoniarra, baina Korean filmatua. Gainera zuzendaria bertan izan zen, eta bueno, bera azalpenak egin zizkigun, kontatu zion berari gertatu zitzaion kontu latz bat dagoela filmaren oinarrian, Korean gertatu takoa gainera. Eta beak esan zuen ustartu nahi izan zitula, ba, alde batetik, Koreako filmen violentzia edo ultraviolentzia eta bestetik Japoniako filmen ez dakit nola esan gustua edo sapore ez dakit honekoa eta bioien artean, ez? Eta Border adibidez hori gustatu zaidan, Bug izeneko ere asko gustatu zaidan, hori Erresuma Batuko zera filma zen, zer gehiago, Transilvania, Frantziarra, hori ere ikustekoa, Estatu Batuetako bat, right, nola du izena, bilatuko dut hemen, Raid or Die uste dut, Raid the Baby Raid, eta The Perfect Place to Cry, bioiek gustuko izan nituen, Juggernaut filmatuzten bianai eta hirugarren bat, ba, hiru horiek filmatu zuten, edo bai errodatu zuten filma, film epikoa da, Erdi Aroan kokatua, eta horrek ez ninduen gehiagia ze, baina bueno, hori ikustiteke, baina hori ez izan asko gustatu, baina bai, lehen aipatu ditu danak, eta niri gustatu zitzaidan, aitortu behar dut. The Encounter.
Ah, The Encounter. Bueno, bai, badu bere grazia, bai.
Txistea da, filmera txiste bat da. Nire grazia entzidan, ze, aitortu, simplea naiz, baki, bai. Grazia entzidan. Eta, jo, eta azkenengoa ikusi gabe, atera behar izan nun, aretotik, ba, amarretan astekoa zelakoz, hirugarren filma. Hala ere, azken filma, edo film laburra ikusi genuen larun batean. Mm-hmm. Bai, animaziozko film
bat. Bai, sorginarena.
Bai, to the Marrow uste dela.
Bai. Está que ser del estás bulbin o la cosa hacer, bai. Vale.
Ahora está en gustatu.
Bueno. ba nik bigarren film espainola ikusi nuen La Espera izenekoa, Francisco Javier Gutiérrezena eta berriz ere su txikia negozietako drama hemen pelikularen zama batez ere protagonistaren gainean dago, edo Victor Clavijo aktoreak eraman edo darama pelikula honetan, eta ederki gainera, ongi. Gustatu dita da, baina berriz ere, bueno, honetan drama errealista gisa hasi da, hor bada, bueno, personaia nagusiaren erabaki batek ondorio tragikoak izanen ditu, eta gero pixka bat ikusiko dugu nola errua barnetik jaten duen, eta akaberan ba, pixka bat folk horror aldera bitzera, alderako bide hartuko do pelikulak, eta hor sekta bat edo, bueno, sekta bat edo kultu bat edo ikusiko dugu. Neri gustatu zaidan, baina berriz ere, bueno, bai, nik uste dut ongi zailkatu dagoela fantastikoan, baina berriz ere pelikula dramatikoa eta mantsoa. Gainera lehen planoa gustoko dituzten dariak, hasiera nola arrautza frigituaren lehen planoa, eta gizaren lehen planoa, eta bere denbora hartzen du kontatu nahi duena kontatzeko. Nik uste dut, segura eski erritmoa, bueno, uste dut, bai, erritmoa egokia zela, eta ongi, eta batez ere aktoreak onak direlako, eta ongi dena sinesgarri egiten zutelako, baina ez da, bueno, ez da hori bereziki beldurgarria, eta osagai fantastikoa ere, bueno, hor dago, eta gero, bueno, gauza batzuk sinetxi egin behar dituzu, nik sinetxi nituen, nahiko sineskorra naizelako. Baina, bueno, ez da, momentu batean hor bada, bueno, protagonistak tipo bat lurperatu behar du, hasi da zulo bat egiten, eta txak, kutsa susmagarri bat aurkitu du. Eta, bueno, horren nahi dut, kriston zelaian, eta nun egin behar duzula, txak, eta antxe dago, bueno, fin, kutsa susmagarri, bueno, vale, onartuko dugu, eta, bueno, bertze kontu batzuk, baina ongi, ongi, ona iruditu zaidan, berriz ere, hori zu txikia negozietakoa, mantsoa, drama eta isiluneak, eta baina ongi, ongi. Eta uste dut, honi ere nota ona eman nion.
Uste duzu hemengo aretoetara iritsiko dela filma?
Nik uste dut baietz, bai, bai. Gainera zuzendariak badu fama, bertze zerbait 3 días izeneko, ez dakit zehazki, nik ezpaitut ikusi, ez dakit filma den edo telesaila, eta nik uste dut, bai, bai, hau ailegatuko dela. Eta igual, mientras dos melos amos, baino errazago. Zer, hau, pelikula alde horretatik, pelikula klasikoagoa da. Mientras duermen los amos, bueno, pues, claro, vampiroak direla, ez dakiz zer, tonu parodikoa dela, gehiago sartzen da generoan, eta igual ez da mundu guztiaren gustoko izanen. Hau, pelikula kakotxen artean normal gisa sal daiteke. Eta nik uste dut, bai, ailegatuko dela, eta telebistan bere garaian, hemendik, ez dakit noiz, urte batzuetara, telebistan ere jarriko dutela. Ah, bueno, ongi, ongi. Usatu ditzai dan,
Eta horrengoa, horrengoa aretoetara iritsiko da.
Ez dut uste, baina auskalo. How to kill monsters.
Bai, hori zera, Sweet Stewart Sparky, nola?
Spark.
Stewart Sparken filma. Bai, erresuma batuko filma. Bere film bat berriki aipatu dugu gure saioan.
Bai, Book of Monsters.
Etantan, How to Kill Monsters.
Bai, beraz, horri. Nik pattern bat ikusten dut, ez hor zera. Bai, aukeran nik
aurrekoa, ez?
Aurrekoa nahiago izan nuen.
Bai, nik aurrekoa nahiago izan nuen, gehiago gustatu zaidan hau baino. Honetan ematen du diru gehiago izan dela filma aurrekontu handiagoa, ez asko handiagoa, baina bai, handiagoa honetan. Eta filmaren hasiera bai, primeran dago, baina niri ez zaidan asko gustatu nola garatu zuten gero, trama, ez da? Azpi trama gehiegi, buelta eta revuelta eta berriz ere buelta.
Bai. Luzegia.
Bai.
Hemen komentatu genuena, ordu talaurdenekoa zen, eta ordu terdikoa...
Pasatxo, bai.
Eta hori nabaritzen da.
Bai.
aurrekoa, bueno, pues, txarra erren edute, bueno, ba, zera soz gutxirekin egina, bagenikien, zer ikusi behar genuen, eta honetan ere bagenikien, edo hori espero genuen, baina azkenean luzegia da, eta hori nabaritzen da.
Bai.
Piskat, narrazioan, momentu batean, ba.
Bai, giro asko gertatzen dira, eta gainera giro bakoitzean azaldu behar digute zein den giroa, ez da? Eta, behin da, berriz olan gertatua.
Bai, hori da, munstro bat, agerteko zorien dagoela. Bai, bai, bueno, orduan, ba, unekin, bueno, gusto gazi gozoa, ez?
Bai, historia Londreseko komisaldegi batean gertatu da.
Ba, eta berriz ere, bueno,
Munstroek komisaldegia hartu dute.
Bai.
Baina nortik beste dimensio baterako bidaia inen da. Da
bueno, joan etorrian ibiliko joan da. Bai, bai. Eta, bueno, aktoreako biak dira. Ba, bai. Batzuk...
aurrekoan ikusi genituen, bai.
Baina orokorrean maila, aktoren mailak hobera egin du. Zer, aurrekoan terriblea. Eta, bueno, atzoko asteleneko filmak falta dira, eta nik uste astelenean, bai, astelenean jazkenean, bueno, gauza onak ikusteko aukera izan genuela.
Hain zuzen ere, Iruñan gelitu nintzen egunia. Zeinen ongi.
Bueno, bueno, gertatzen da. Bueno, labur komentatuko ditut. Bueno, atzo astelenean bi korear izan genituen, lehenbizikoan lauterritan, Sleep izenekoa, Jason Yu, zuzendari batek egina, eta hemen, bueno, senarremazten arteko historia bat da, kontua da, eta horregatiko dizena Sleep, kontua da, senarra hasi dela lotan ibiltzen eta gauza arraroak egiten. Eta gauza arraroak egiten da, adibidez, zakurra hiltzea, eta ozkailuan sartzea. Bueno, kontua da, hasieran, bueno, kezkatua dago emaztea, normala den bezala, baina batez ere kezkatua dago, eta aurre, zera zakurra ilondotik, aurdun dagoelako, aurdun, eta orduan aurtxiki bat izan dute, eta ez daki zegertazen altzaion, edo hori arriskutsua izan da note daiteken semearen dako, alabaren dako, alaba baita, alaba. Alabaren dako, eta orduan hasiko dira probak egiten, eta momentu batean, bueno, pelikulak aldaketa eginen du, edo ikuspuntu aldaketa eginen du, zenarraren gandik, barkatu, zenarraren problematik, emaztearen gana. Eta hor ikusi, hor kontua da, eta hori da, pixko bat, pelikularen bertute ona, bueno, ambiguotasuna, ez? Zer ikusten nahi garen, hemen zenarra mamu batek hartua dago, eta horregatik egiten dituen gauzak, edo kontua da, bueno, bertzei gabe lo egiteko edo problema bat duela, eta emaztea pixkat amatasunaren presiopean sufritzen ari den, edo hori pixkat hiru atal ditu filmak, eta nik uste dut, bueno, bada tensioa, ez dago sustorik, ez dago beldurra hundirik ez da, baina badu ukitu fantastiko bat, egokia, eta nahiko ongi egina, fin, pelikula fina idu ez daidan, pixkat ongi landua, historiak badu bere koherentzia, aktoriak ere onak dira, nire gustatu zaidan, ongi pasatu nuen, eta egia da zulo batzuk edo kotx batzuk ere badituela, momentu batean horra, kaberan erritu bat egiten nahi dira, eta batean atean haitu dugu, eki, polizia edo eraikineko segurtasuna. Behin, deitu dute, inork ez du edeki, eta ja ez dute berriz deitu, eta orduan, a ber, zer gertatzen nahi da hemen zergatik.
Korean horrela egiten dute.
Sorry. baina, bueno, ongi, gustatu ditzaidan, eta, bueno, pozik atera nintzen aretotik.
Oartu nahi, zoain, zera aurrean dudala, ba, laro gita, ma, bos minutuko filma dela, ez, eta kore arrizateko, hori, bai, film laburra da.
Bai, igual horrek ere lagundu zuen, edo...
Neure gokia, historio horretarako.
Bai, kontatzen duen erako, bai, nahiko eta sobera, bai, ongi, eta hor badira, bueno, pixkat, tensioa ere eta problema edo egoera ongi azaldua dago eta ongi eraikia, ez? Pizkat poliki zergatik bakoitzak zergatik egiten duena, ez? Uh-huh. Eta gizonana izan aldetik eran behar dut hemen, bueno, postur, nintzela. Tipoa senarra gizon ona delako, ikusten da, arduratxoa dela. Etxean kolaboratzen duela, alabaz arduratzen dela, ez da gaiztoa, ez? Maiz hori gertatzen da, ez? Hemen, adibidez, blood hortan, neurri batean... Bueno, ez da gauza guztien errudun. Bueno, igual hau editatu beharko. Vale, bigarren filma, Jane Wessler izeneko, bueno, emakume batek, zuzendua da, The Sacrifice Game. Iruetan hogeita marreko amarkadan kokatua dago, Estatu Batuetan, eta kontua da, bueno, satanismoarekin du zer ikusia. Pelikula arrasongi hasten da, badu neri Tarantino ekarri zidan gogora, neurri batean musikari eskerrere, nola hasten den, eta ongi, hasiera potentea du, gero eta lehenbiziko ez dakit ordu erdian edo ongi, gero momentu batean erdialdean galdu egiten da, nik uste dute norabidea galtzen duela, hor bada, bueno, mendi edo gailur batetik helduara, zelai batera jatu gara, hor pelikulak nire ustez da ritmoa galdu du, eta batek erran zidan, eta ados nago, pelikulonetan ikusleak personaiek baino gehiago dakiela, edo aurre ikusten du ze gertatuko denez, eta hori txarra dela, bakigu, eta gero, ahi ba, eta bukaeran neri auzolotxa pixka bat eman zidan. Bai, nire ustez, bueno, bukaera zidan batera gustatu. Eta pena da, ze, bueno, ideia etzen batera txarra, ideia polita, hori, bueno, originala, ez dakit, bueno, originaltasuna zer den ere, baina horre talde, bueno, lagun talde bat, deabru bat deitu nahian dabil, botereak izateko, boteretsuak izateko, eta bakoitzak bere nahiak bete alizateko. Ez. Baina, bueno, espero ez zuten zerbaitekin topo ginen dute. Eta, bueno, erran bezala, primerako hasiera, erdialdea, bueno, eta gero bukaera txarra nire ustez. Ikusten, nire ustez ez zuten hemen ere, bueno, diruen aldetik ez zebilen edo ez ziren bereziki ongi bili, eta batzuetan, bueno, ez dago beraz monstrorik, ez dago, bueno, odola bai, ausarki gainera, eta krudelkeria, baina ez mamurik, eta momentu bat dira, hemen ez da sustorik izan ez, ez dute aurrekonturik monstruak sortzeko edo mamuak sortzeko. Da, ba, bat momentu batean, baina itxo.
Ala ere, gomendatuko zen eguke filma ikustea, denbora galtzea izan elizateke?
Ba, ez denbora edo? Galtzea ez, baina, bueno, aukeran sleep. Oh. hau baino. Eta, bueno, azkar, zebertenaz gaurko podcasta ikaragarri luzatuko dugu. Azkenekoa, berriz ere korearra, Devils, izenekoa, deabruak, alegia, Kim Jong-un, zendariak egina. Eta hau thriller korear tipikoa, eta tipikoa dudanea, ernei dut, ona, akzioz betea, krudelkeriaz betea, eta ustekabeko birak, biraz, edo birez betea, ez? Hemen, bueno, hau, ez da, film korearretan ikusi dugun zerbait da, ez? Polizia bat mendekua bilatzen, ez? Eta, bueno, kriminal bat harrapatu nahian, kriminalak, eta, bueno, kontuia personala da, ez? Kriminalak kasunetan, kriminalak hasiera ikusiko dugu, poliziaren koinatua hildu, eta bueno, eta gainera modu ankerrean, eta hiltzaile ikaragarria da, eta orduan polizia saietzen nahi da harrapatzen. Baina, bueno, ez dute, bada momentu batean ikusiko dugu teorian poliziak eta kriminalak gorputzak aldatu dituztela, eta gero, bueno, gauza gehiago gertatuko dira. Baina etengabeko akzioa, etengabeko birak, etengabeko, eta gero bortizkeria, hemen, bai, inolako problemari gabe, inolako lotxari gabe, inolako komplexuri gabe, odola, torturak, eta denetarik. Eta, bueno, pues, film bai, bueno, koreatik, ez da, kaso, hau, ez da git, I Saw the Devil, edo The Chaser, edo olako filmetan, ikusia ditugun gauzak dira, baina korearrek bakite hori egiten, eta hemen bete-betean asmatu du, nikuz film ederra, eta orain hartio, igual, oberena, edo gustagarriena, ez da git.
Sleep baino bia.
Diferentiak dira, hau ez da beldurrezkoa, hau thrillerra da, Sleep bertze estilo batekoa, bakoitza bere estiloan, nona. Nikuz dut, honi baina horren bezala, nire puntuazioak nahiko, en fin, aldakorrak dira, honi 9 bat eman niola eta Sleepy 8 bat. Sorten. Baina, bueno, aldatzen aldira, puntuazioak. Biak honi. Beraz, Koreak beti ezala, ez du...
Ea film korearo horiek, astelenean Donostian ikusteko aukerarik ez nituenak, ba bueno, ea hemen ikusten duten.
A ber, bai, nik gustora ikusiko nituzke berriz, beraz, bai, primera. Uh-huh. Eta, a ber, gaurkoak eta falta direnak nolakoak diren.
Uh-huh. A ber. gaur zer dugu, gaurko plangintzan, aste artean, Founders Day.
Bai, la mesita, el comedor.
Nik serian Victoria Eugenian Carrusel, filmzio diarra ikusiko dut, eta Malum.
Gabe. Malum, eta ero la endemoniada edo.
La endemoniada.
Klasiko bat, fanta terrorreko edo. Uh-huh. Bueno, a ver, eskaren lokartze. Bai, baina, bueno, bihar besta denez.
Uh-huh. Zorionez.
Eta bueno, onaino gaurko podcasta.
Bai, heldu den astean berriz ere Donostiako asteaz arituko gara.
Eta erran bezala, ja gustatzen dizkigun falta diren filmak.
Bueno.
Ba,
ongi izan.
Ongi izan eta pastu beldurra.